Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog meseca uz našu gošću, muzikološkinju doktora Tijanu Popović-Mlađenović, pokušavamo da proniknemo u tajnu kako ljudski rod sluša i čuje muziku, odnosno kako muzički misli. Ona već više godina istražuje odnose između muzike i viših nervnih delatnosti i svoje otkriće objavila je u studiji Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, u kojoj između ostalog, a na osnovu otkrića neuronauka, psihologije muzike, muzičke teorije i muzikologije, daje i vlastitu teoriju o tome kako čovečanstvo misli muziku i kako se to mišljenje upotrebljuje kao komponovanje, izvođenje i slušanje muzike bilo gde u svetu i bilo kada u njegovoj istoriji. Otuda i panstilizam u naslovu ove studije, jer Tijana Popović-Mlađenović se upravo bavi onim vezama između zvuka i čoveka koje su suštinskije i starije od bilo kakvog muzičkog stila, pa su zato panstilističke. No u svojoj studiji ona je postavila i vlastitu teoriju o tome kako se formiraju muzički stilovi i kako nastaje i razvija se muzičko stvaralaštvo, a u okviru istorije zapadnoevropske umetničke muzike. Prošle nedelje Tijana Popović-Mlađenović nam je govorila o osnovama ljudskog sluha i o načinu na koji, kako ona kaže, naš mozak procesira muziku, odnosno kako misli muziku. Danas ćemo nastaviti tim putem u pravcu konkretnih eksperimenata koji su vršeni kako bismo otkrili i koliko je muzičko mišljenje važno za čitav ljudski rod.
Psiholozi muzike, oni su razmatrali i proučavali muziku izolujući parametre. Moralo se poći od tih osnova, od fundamenata. Kako percipiramo tonske visine? Kako percipiramo trajanja? Mislim, kategorija trajanja i ritam i metar i brzina odvijanja nekog muzičkog toka, da ne kažem tempo. Kako percipiramo boju i kako percipiramo intenzitet. Tako da su ta istraživanja krenula od tih izolovanih parametra i tu se došlo do vrlo interesantnih rezultata u smislu da desna hemisfera zapravo percipira tonske visine i melodiju, a da leva hemisfera je zadužena za ritam i vreme koje muzika oblikuje. Međutim, tu se onda posle tih istraživanja nekako stalo. Muzika ne funkcioniše naprosto po svojim izolovanim parametrima. Znači, svi ti parametri su toliko međusobno prožeti u bilo kom muzičkom toku. Njihovo izolovano istraživanje ne daje prave odgovore o tome kako čovek u suštini ukupno muzički procesira. Psihomuzikolozi ili kognitivni psiholozi koji se bave muzikom su to uvideli i krenuli da istraživanja vrše sada u kontekstu, muzičkom jel, kontekstu. Međutim, ti konteksti su opet morali biti vrlo mali za istraživanje. Znači, tu je jedno obilje informacija koji ne mogu da ih selektuju da bi došli putem empirije, laboratorijskih uslova, eksperimenata do adekvatnih naučnih rezultata iz kojih izvlače određene zaključke. Znači, to je fragment jedan muzičkog toka. Međutim, taj opet fragment sam za sebe drugačije funkcioniše kao fragment, a on apsolutno drugačije funkcioniše u nečemu što je, kako mi kažemo, muzički tok, odnosno fluks muzičkog vremena, odnosno oblikovanog muzičkog vremena. Ovi iz fundamentalnih disciplina, fizike i ostalih smatraju da je muzika jedina, makako ona apstraktna bila i nematerijalna, ali jedino u stvari otelovljenje fenomena vremena, odnosno kako mi preko, znači, muzike, kako mi doživljavamo uopšte vreme. Muzika gradi to vreme da ono bude otelotvoreno na jedan artikulisan način koji onda mi ne fizički nego psihološki doživljavamo. Znači, taj jedan samo fragment u psihomuzikologiji opet nije odgovor na to suštinsko pitanje kako čovek muzički procesira.
Thank you. dokle se došlo u tom istraživanju kognitivne psihologije. Postoje ipak nešto što možemo slušalcima da sugerišemo.
Jeste. Tu su sada i vezano naravno za kognitivnu psihologiju, ali i za neurofiziološke studije moždanih procesa vezanih za muzičku percepciju sada. Interesantne istraživanja koje je sa saradnicima uradio Helmut Petsche. I to su dva istraživanja, jedno iz 1988. i jedno iz 1993. godine, koja su opet bila ključna za shvatanje kako se muzika percipira. Ja ću prosto sad navesti neke segmente ovog istraživanja, s obzirom da su ovde se našla cela dela ili barem jedan stav određenog dela na osnovu koga se i ispitivalo kako se muzički percipira. Naravno, to je metoda koja koristi EEG tehniku, elektroencefalografsku aktivnost mozga, znači prati moždane talase koji se vezuju za imaginiranje muzike, za komponovanje muzike, za čitanje muzike, odnosno čitanje partiture i takođe za slušanje dela koja pripadaju različitim muzičkim stilovima i onda se prati šta se dešava u jednoj hemisferi, šta u drugoj hemisferi, a šta između tih hemisfera. Tako da je Petsche sa svojim saradnicima pustio jednom ispitaniku prvi stav Mozartovog gudačkog kvarteta KV-458 i na osnovu praćenja te EEG koherencije se uvidelo da je jasno akcentovana tokom slušanja ovog dela, znači prvog stava Mozartovog pomenutog kvarteta, leva hemisfera. To jest da dolazi do povećanja koherencije moždanih veza leve hemisfere, ali i učešća obe te temporalne regije, znači i leve i desne hemisfere. Zašto je to zanimljivo? Zato što se smatralo da taj temporalni režanj desne hemisfere je zadužen za percepciju muzike, da zvuk tu prvo stiže, pa onda se dalje vrši povezivanje moždanih tih veza. A ovde sada vidimo da je upravo leva hemisfera ta koja je preuzela neki primat u vezi sa percepcijom ovog konkretnog dela. Takođe pokazalo se da između slušanja Mozartove muzike i mentalne aritmetike, rešavanja nekog jednostavnijeg zadatka, da je mozak mnogo angažovaniji prilikom slušanja nego prilikom te mentalne aritmetike. Drugim rečima, Petsche i njegovi saradnici su objasnili da je taj stepen slobode tokom slušanja muzike veći nego prilikom bavljenja rešavanjem ovog aritmetičkog zadatka.
emisiji Kako slušati muziku ovog mjeseca vam muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović govori o tome kako slušamo, kako čujemo i kako mislimo muziku, a na osnovu svoje obimne disertacije Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja. Danas slušate o najnovijim dostignućima neuronauke i psihomuzikologije, o tome kako naš mozak percepira muziku. Upravo ste čuli i prvi stav Mozartovog gudačkog kvarteta KV 458, a odsvirao ga je Salzburški kvartet.
S tim u vezi je i slobodna volja, koja u svim ovim istraživanjima svesti, samosvesti, jedan ključan fenomen, znači i kognitivnih i neuronauka. Znači, slobodna volja je nešto što pravi grdnu nevolju, da tako kažem. Jer ona je još taj moment koji diferencira čoveka od svega drugog. I ona je nešto što je najveći moment bilo koje kreativnosti, rekla bih. I u tom smislu se i ovde i kod Pečea, znači ta sloboda tokom slušanja, znači ono što mozak, jer oni su te moždane talase pratili, znači tu frekvenciju na alfa, beta, gama talasima koji se vezuju za normalno svesne procese, a moždani talasi tete i delta upućuju na te normalno nesvesne procese, oni su ovde taj moment opet slobode funkcionisanja mozga prilikom slušanja Mozartovog dela vrlo istakli. Zatim su pratili percepciju jedne Schönbergove kompozicije, znači Arnolda Schönberga, malo pre smo imali iz epohe klasicizma Mozarta, sada iz epohe ekspresionizma, odnosno tamo je bila tonalnost, ovde atonalnost. Schönbergovih 6 malih komada za klavir opus 19 i upoređivali sa slušanjem sada, znači ovog Schönbergovog dela, sa opet Mozartovim jednim delom, odnosno prvim stavom sonate za klavir u B-duru KV 333. U oba slučaja, znači prilikom slušanja i jednog i drugog dela, ovim neurofiziolozi su uočili generalno učešće obe hemisfere, ali da je unutar desne hemisfere bio pojačan taj intenzitet, odnosno rad same te desne hemisfere, veći nego u levoj hemisferi. Thank you.
Bile su ovo tri od ukupno pet komada za klavir opus 19 Arnolda Schönberga, a odsvirao ih je Maurizio Pollini. U emisiji Kako slušati muziku ovog mjeseca vas muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović upoznaje sa najnovijim teorijama neuronauka, psihologije i muzikologije o tome kako čovjek misli muziku, odnosno kako je stvara, izvodi i sluša, a u kontekstu nesvesnih i svesnih misaonih procesa.
Thank you.
Takođe, što je vrlo zanimljivo, odnosno takav se rezultat nije očekivao, za vreme slušanja Schemberga je bila aktivnija desna hemisfera, emocionalna, nego prilikom slušanja Mozarta. Prosto, to je bilo zapanjujuće, jer se smatralo da atonalna muzika hermetična, da je ona konstruktivistička, racionalna i upravo bi se očekivalo da je leva hemisfera angažovanije u tom smislu, a da je sada u slušanju ovog stava Mozartove sonate za klaviru B duru više bila angažovana leva hemisfera. Znači, potpuno suprotno od ono što bi se ne samo laički, već i naučno očekivalo kao rezultat. Znači, Mozart više intelektualna hemisfera angažovana, Schemberg više emocionalna. Naučnici su sad, naravno, pokušali da to objasne. U tome im je pomogao i ispitanik njihov, koji je rekao prilikom slušanja Schemberga da je on više uživao, znači zadovoljstvo je jedna kategorija opet vrlo posebna. I to neurofiziolozi, oni taj korelat zadovoljstva nisu lokalizovali, da tako kažemo, ono očigledno da potiče iz različitih centara, ali u svakom slučaju slušalac je rekao da je u vezi sa Schembergovom muzikom uživao u sledu zvučnih obrazaca kao takvih. Znači, nije mu bio potreban da stvara taj kontinuitet u slušanju. Znači, on je slušao te zvučne obrasce i kao eventualno izolovane kategorije i u njima zapravo uživao, a samim tim tomu onda, znači, muzika nije produkovala, jel, tu želju, da on grčevito se drži kontinuiteta, odnosno stvaranja kopči između delova tog muzičkog toka i sobstvenog, jel, doživljaja. A rekao je da je prilikom slušanja Mozarta da je on uživao, kako se izrazio, u oba pravca, i vertikalnom i horizontalnom i paralelnom i sekvencijalnom. Znači, tonalna muzika, ona traži, ona je upravo taj moment jednog kontinuiteta hronologije muzičkih događanja, jer tonalna muzika počiva na takvim pravilima koja traže tu hronologiju i grade jednu određenu hijerarhiju u oblikovanju tog muzičkog vremena, a samim tim onda i njenog percipiranja. Takođe, napravili su jedan eksperiment sa opet jednim slušaocem. On je bio profesionalni muzičar i muzikolog i kompozitor. I on je imao zadatak da sluša Baha, preludijum i fugu u A molu iz prve sveske dobro temperovanog klavira. Zatim je imao zadatak da sluša opet Schoenberga, ali sada komade za klavir opus 33. Zatim Beethovena, prvi stav sonate za klavir u As duru opus 26. I takođe jednu džez kompoziciju koja se zove Amalgam za klavir. Zatim, taj isti ispitanik je imao zadatak i da iskomponuje dve kratke kompozicije. Pritom, jedna ta fuga je trebala da bude tonalna, a druga je trebala da bude atonalna. I, naravno, naučnici Peče i sa svojim saradnicima je pratio šta se dešava sa moždanim procesima, na osnovu praćenja moždanih talasa, u toku izvršavanja ovih zadataka, znači slušanja i s druge strane komponovanja. Tokom komponovanja je u odnosu na slušanje došlo do snažnog pojačavanja koherencije, kako to kažu neurofiziolozi, znači tih moždanih talasa i stvaranja centra gravitacije, odnosno mi bismo rekli da su to možda neka strukturna težišta, ako bismo pravili neku analogiju sa muzikom. Znači da se za vreme komponovanja pojačava ta koherencija, pogotovo na beta talasima, kako kažu neurofiziolozi, i to mnogo snažnije u toku komponovanja atonalne muzike nego tonalne muzike, odnosno te tonalne troglasne fuge. Znači, ti beta talasi, oni se znači odnose na one normalno svesne procese. Oni su bili mnogo tu izraženiji prilikom komponovanja nego slušanja i to mnogo angažovaniji, da kažem, mozak prilikom komponovanja atonalne od tonalne muzike, odnosno ove tonalne fuge. Dalje su uočili da tokom tonalnog komponovanja da je došlo do pojačavanja na tim beta talasima leve hemisfere, a tokom atonalnog komponovanja značajnije je bilo uključena desna hemisfera. Znači, opet obrnuto od onoga što bismo mi očekivali. Ti centri gravitacije, kako kažu neurofiziolozi, su se menjali zavisno od dela koje je ovaj ispitanik slušao. Slušanje Baha je nasuprot slušanju džeza i Schoenberga, a u izvesnoj meri i Beethovena, pokazalo da postoji veća taj trafik između leve i desne hemisfere. Interhemisferična aktivnost je bila neuporedivo jača preko korpusa kalozuma. Komponovanje, ustanovili su ovi naučnici, uključuje povećanu koherenciju korteksa uopšte, znači i u odnosu na neke druge operacije, a ovde su naravno napravili tu distinkciju između komponovanja i slušanja muzika, gde je prosto kod komponovanja to mnogo više izraženo. Thank you. Još jedan je naučnik meni bio vrlo interesantan, a to je Marvin Minsky, koji se smatra ocem veštačke inteligencije i koji je osnovao prvu laboratoriju za veštačku inteligenciju u Bostonu na MIT-u. Marvin Minsky je, baveći se veštačkom inteligencijom, u jednom trenutku shvatio ili prepoznao da na sve probleme koje je u ovoj svojoj bazičnoj osnovnoj oblasti naišao, da bi možda mogao rešiti preko muzike. I u svojim poznim, da li 40. ili 50. godinama života, on je se sam muzički edukovao, znači on je autodidakt u muzičkom smislu, preko Bachove muzike, jer kao slušalac Bachove muzike, on je prepoznao da u tim konstelacijama, postojećim pravilima, zakonitostima i onog stilskog i onog što je ispod tog stilskog, znači tih osnovnih postulata muzičkog mišljenja, da može doći eventualno do nekih rešenja u oblasti veštačke inteligencije. Marvin Minsky je postao izuzetan improvizator. I on je sve svoje konsultacije, što sam imala prilike i da se sama uverim sa svojim doktorantima iz oblasti veštačke inteligencije, on je vršio tako što je sedeo za klavirom i improvizovao u Bachovom stilu. I govorio da ta paralelnost govora, znači o problemima veštačke inteligencije i istovremeno sviranje na klaviru, njemu pomaže da neke stvari u samom trenutku bolje razume. Znači da svoje sopstveno pojmovno mišljenje o veštačkoj inteligenciji sprovodi istovremeno sa aktivnim muzičkim mišljenjem koje nije do te mere, da tako metaforično kažem, osvešćeno, nego počiva na tim nekim i nesvesnim improvizacionim procesima, jel, bez obzira koliko oni imaju i svoje neke zakonitosti, jel, koje čovjek mora da zna da bi mogao da uopšte slobodno muzički improvizaciono misli.
Muzikom je opredmetio trenutke odluke i slobode.
Jeste. I smatra da će možda doći vreme da će moći da se uzgajaju veštačke muzičke bebe, koje će onda pokazati preko toga kako se, znači, muzički misli i kako treba da se usavršava ono što je stvar veštačke inteligencije i svi oni problemi koji su bili pomenuti u vezi sa veštačkom inteligencijom u paraleli sa muzikom ili sada stvaranja muzike putem veštačke inteligencije.
emisiji Kako slušati muziku danas vam je muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović pričala o muzici u kontekstu aktivnosti ljudskog mozga, odnosno muzici kao mišljenju i razumevanju. Bila su to tumačenja iz njene studije Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja i najnovije otkrića neuronauka i psihomuzikologije. U sljedećoj emisiji bavit ćemo se načinima na koje čovjek strukturiše muziku kada je stvara, izvodi ili sluša, i to na nivou opštijem od muzičkih stilova, odnosno na onom nivou na kojem je, kao panstilističkom, muzika zajedničko dobro celog čovečanstva. U današnjoj emisiji ste, osim prvog stava Mozartovog gudačkog kvarteta KV-458 i prvog stava klavirske sonate KV-333, slušali i odlomak Schönbergovih pet klavirskih komada opus 19, a potom i prvi stav Beethovenove sonate u As-duru opus 26 i pijanistu Alfreda Brendla, a malopre i jedan Bachov koral u obradi Ferruccia Busonija i pijanistu Martina Stadfela. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.